พังงาอะไรภูเก็ตอะไรนะกาญจนบุรีจันทบุรีระยองชลบุรีขึ้นไปทางภาคกลางก็มีด้วยกันละแห่งนั่นมีกำแพงเพชรด้วยการเดินทางก็มากขึ้นนั่นในการไปช่วยกันในกิจกรรมงานกฐินงานพระป่าก็เพื่อญาติโยมเขามีศรัทธามาช่วยกันก่อสร้างในศาสนวัตถุมีกุฏิมีวิหารต่างๆเป็นต้นแต่ที่สำคัญนั้นก็พระสงฆ์ที่เข้ามาปฏิบัติและศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาบำเพ็ญภาวนาเป็นศาสนบุคคลศาสนบุคคลนี้สำคัญศาสนบุคคลนี้จะประพฤติปฏิบัตินะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดศาสนธรรมขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีธรรมวัตถุภายนอกที่พอสมควรนะเพียงพอการปฏิบัติสมณธรรมนั้นก็จะไม่สะดวกแต่เมื่อมีอะไรพร้อมแล้วในสิ่งภายนอกนั้นนะการปฏิบัติศาสนธรรมนั้นเราต้องปฏิบัติให้เต็มกำลังของเราเพราะเราก็เป็นผู้ตั้งใจเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาปฏิบัติแล้วคือเราก็มุ่งหวังในความพ้นทุกข์เราอาจจะไม่ได้ศึกษามากในถึงเรื่องนะของการกำเนิดของโลกก็ดีหรือเบื้องต้นของอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะความหลงเนี่ยนั่นเรียกว่าอวิชชาเนี่ยก็คือความหลงเนี่ยนั่นคือความไม่รู้นะเพราะความหลงนั่นน่ะเกิดขึ้นในใจของเราก็เมื่อเราไม่รู้นั่นเองนะเมื่อเราไม่รู้นะใจเราก็หลงเกิดอุปาทานตัณหาอุปาทานขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมีนามมีรูปนะเมื่อเรามีรูปมีนามเนี่ยเราก็สามารถรับรู้ในสิ่งภายนอกได้นอกเรามีอายตนะภายในมีตามีหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะนี่ว่าเป็นอายตนะภายในเราจะรับรู้ในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมอารมณ์ได้นะเมื่อเรานี้รับรู้แล้วตรงนี้เองนะผัสสะกระทบกันขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสเนื้ออวิชชาก็เกิดขึ้นตรงนี้นะตรงอายตนะภายในภายนอกนี้กระทบกันเนี่ยอวิชชาเกิดขึ้นตรงนี้เองถ้าจิตของเรานะไม่มีสติไม่มีปัญญาพอก็เกิดความหลงนะหลงยึดมั่นถือมั่นถ้าสติปัญญาของเราพอก็เกิดความรู้ขึ้นเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นงั้นเราก็ต้องระวังในเมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกันต้องมีสตินะหลวงปู่ชาจึงสอนให้เรามีสตินักษาจิตของเราดูจิตของเราว่าเป็นอย่างไรยินดีหรือว่ายินร้ายนั่นเราก็ฝึกดูจิตของเราไว้ถ้าเราเห็นจิตเนี่ยบางครั้งมันก็ยินดีบางครั้งยินร้ายบางครั้งมีโลภมีโกรธมีหลงบางครั้งจิตก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงโลภโกรธหลงเรื่องอะไรเหตุอะไรเราก็รู้จักหรือโลภความโลภความโกรธความหลงหมดไปเพราะเหตุอะไรเราก็รู้จักนะมีสติเห็นจิตของเราอยู่ในสภาวะที่มีความเกิดความดับ ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจิตบวกวิปัสสนานั่นเองนะจิตบวกวิปัสสนาก็เห็นแจ้งว่าจิตมันก็เกิดดับอย่างนี้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตคือเราปล่อยวางคราวนี้เราก็มาดูว่านะถ้าตัวจิตนี้แหละมีความประพัดสอนอยู่จิตนี้ไม่ได้เศร้าหมองตลอดเวลาหรอกกิเลสมันจรมาภายหลังนะเมื่อกิเลสจรมายึดมั่นถือมั่นก็เศร้าหมองนะเสร็จแล้วอารมณ์ที่เศร้าหมองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมแต่เมื่อมีอารมณ์มาอีกจิตหลงอีกก็ยึดมั่นถือมั่นอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเราจึงไม่สามารถรักษาความประพัดสอนของจิตเอาไว้ได้เพราะว่าสติปัญญาไม่พอเราก็ต้องมาฝึกให้มีสติมีปัญญานะให้พอกับที่จะเราจะรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจให้เมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเราจะมาสำรวมระวังถ้าเป็นผู้ที่สำรวมระวังเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นมีสติมากขึ้นเมื่อเราสำรวมระวังเราก็มองเห็นใจของเราได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราพูดน้อยเราก็มีสติในการดูจิตของเรานั้นมากขึ้นถ้าเรานอนน้อยจิตของเราก็ไม่ลุ่มหลงในการหาความสุขในการนอนเมื่อเรานอนมากเกินไปนะนิวรณ์มันจะครอบงำจิตของเราจิตของเราก็จะไม่ผ่องใสนะเพราะถูกความง่วงเหงาหานอนนั้นนะครอบงำเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั้นรู้จักความพอดีนะในการฉันในการจำวัดก็ให้รู้จักว่ากินน้อยหรือว่านอนน้อยอยากสำรวมระวังนำบัดระวังใจของเราเพราะเราก็มุ่งหวังว่าเราต้องการความพ้นทุกข์ในเบื้องต้นเราก็เดินมรรคอยู่ถ้าเราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเราก็เดินมรรคที่จะให้เห็นธรรมอยากจะได้เห็นธรรมเราดูจิตแล้วจะได้เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะมาดูจิตจิตเราติดอะไรแล้วก็มาแก้ในจุดนั้นนั่นเช่นว่าเรายึดมั่นถือมั่นนะมีความยินดีนะในรูปในนามเราก็มาพิจารณารูปนามให้เป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาโดยการที่เราพยายามฝึกฝนอบรมมีความเพียรความพยายามความตั้งใจหรือตั้งมั่นให้ดีในเรื่องของสมาธินะสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นขนาดไหนที่เราจะมีความรู้ความเห็นและเกิดสติเกิดปัญญาในธรรมะนะก็ต้องตั้งใจมั่นในทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นว่าคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยคือจิตสงบรวมเข้ามาเกิดปิติเกิดความสุขแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานปิติสุขนั้นนะก็หมดไปกำลังของสมาธิยังไม่ดีปัญญาเราก็รู้แจ้งเห็นสิ่งที่เป็นสมมติใจก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นตถังควิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวนะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วนะมาสู่ใจบางทีเราพิจารณาเราก็ปล่อยวางในอารมณ์นั้นได้ที่เราชอบใจไม่ชอบใจเราปล่อยวางได้รู้สึกว่าใจของเรามันก็เบาสบายปลอดโปร่งว่าใจของเราก็วิมุตติหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเป็นการหลุดพ้นด้วยความชั่วคราวแต่เมื่อเรามันฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆนะมันฝึกบ่อยๆโดยมีสติคำว่าสติก็คือความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนะครูบาอาจารย์ยังสอนให้เราเนี่ยมีสติดูจิตนะหรือว่าพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาในกรรมฐานที่เรามีความชอบใจจะว่าพุทธานุสติก็พุทโธธรรมานุสติก็ธรรมโมสังขานุสติก็สังโฆหรือมรณานุสตินะก็มรณังอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราบริกรรมภาวนานะในกรรมฐานที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นน่ะก็ทำให้จิตนี้มีความสงบนะเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรือมรณังน่าจะเป็นเกสารุมานขาทันตาตะโจก็ให้เชื่อมั่นนะในกรรมฐานที่เราปฏิบัตินี่ตรงนี้สำคัญว่ากรรมฐานในบทนี้จะเป็นหนทางที่จะทำจิตของเราให้สงบในบางครั้งจิตไม่สงบวุ่นวายเราก็พยายามให้กลับมาบริกรรมในบทกรรมฐานที่เราทำอยู่เนี่ยที่เราเลือกแล้วว่าเราชอบใจมากที่สุดเอามาเป็นบริกรรมภาวนาในใจเป็นการระลึกหรือมีสติอยู่ในบทกรรมฐานบทนั้นเพราะว่าถ้าเรานี่เปลี่ยนกรรมฐานไปบ่อยๆก็จะทำให้เราไม่ชำนาญในการบริกรรมในบทนั้นเราต้องพยายามละฝึกอบรมตั้งใจให้มั่นในการปฏิบัติซะก่อนเมื่อเราตั้งมั่นในกรรมฐานบทในบทหนึ่งที่เราเลือกแล้วพยายามทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหรือเมื่อเรามานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้เป็นต้นหรือจะไม่บริกรรมคำว่าพุทโทก็ดูแต่ลมหายใจก็ได้จิตสงบกายเบาจิตเบาเลยจึงมาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาที่เกิดนี้ก็จะเพิ่มพูนสมาธิให้ตั้งมั่นมากขึ้นสมาธิที่ตั้งมั่นก็จะทำให้เราได้พิจารณาเห็นชัดเจนมากขึ้นศีลก็จะสมบูรณ์มากขึ้นเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เมื่อมีกำลังมากขึ้นมาแล้วก็จะส่งผลช่วยเหลือก่อให้เกิดกำลังของมรรคมีกำลังมากขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิแต่ว่าเฉียดกับความสงบเข้ามาแล้วเนี่ยนะก็จะพิจารณาเห็นกายก้อนนี้หรือนามได้ชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะอารมณ์วิปัสสนานั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นคือการบริกรรมภาวนาการรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อสมถกรรมฐานตั้งมั่นได้ดีสามารถข่มนิวรณ์เอาไว้ได้นะก็เรียกว่าเราข่มนิวรณ์เอาไว้ได้ว่าวิคัมภนะวิมุตติเราหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสเอาไว้เพราะว่าถ้าใจของเราเนี่ยไม่มีความตั้งมั่นหรือสมาธิไม่เกิดเมื่ออายตนะกระทบกันแล้วสติของเรานั้นกำลังก็ไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาเกิดตัณหาเกิดอุปทานขึ้นนะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วอารมณ์ที่ชอบใจเราก็เป็นสุขอารมณ์ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เป็นสุขก็ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นอีกเมื่อสุขนั้นหมดไปใจก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นมาฝึกว่าให้สมาธิตั้งมั่นปัญญาจะได้เกิดแต่ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นสติไม่พออุปทานก็เกิดขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมากิเลสก็เกิดขึ้นตรงนี้เองแต่เมื่อสมาธิตั้งมั่นก็สามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้เราจะพิจารณารูปนามก็เห็นชัดเจน ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในตอนนี้ก็คือว่าเราต้องเชื่อมั่นในบทกรรมฐานที่เราได้ทำอยู่นะว่าจะเป็นทางที่จะให้เรานั้นสงบและเกิดปัญญาแล้วเราต้องเป็นผู้ที่สำรวมระวังเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้เมื่อเราสำรวมระวังแล้วเราก็ปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติรักษาในศีลพระปฏิโมกให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นผู้มีความระมัดระวังใจของเราอยู่เสมอหรือว่ารักษาใจของเราดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรยินดีหรือยินร้ายนะยินดีก็ดียินร้ายก็เป็นโลกยินดียินร้ายนี่ก็ใจของเราก็เป็นโลกครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาสอนว่าถ้าเราปฏิบัติจะให้เห็นธรรมะก็เห็นตรงจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้นะผมเดินอย่างกลมอยู่วันนั้นก็ทางตรงไหนที่เราจะเข้าใจเห็นธรรมะอย่างชัดแจ้งนุ่งปุชาก็เทศมาวันนั้นว่าอย่าระวังจิตของเราอย่าให้จิตของเรายินดีแล้วก็ยินร้ายถ้าจิตของเรายินดียินร้ายมันก็เป็นโลกเกิดอุปทานเกิดยึดมั่นถือมั่นเกิดกิเลสถ้าเรามีสติปัญญาดูจิตเห็นจิตยินดีก็รู้จักว่าเป็นอนิจจังจิตยินร้ายก็เป็นอนิจจังนะรู้เท่าทันในอารมณ์ของจิตตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นหนทางที่ใจของเราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อจิตของเรามีกำลังมากขึ้นนะสมาธิตั้งมั่นสติปัญญาก็มีกำลังขึ้นมามันก็จะหมุนไปเป็นมรรคจิตสามารถมีสมาธิข่มกิเลสเอาไว้ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามปัญญาเกิดสมาธิก็จะตั้งมั่นมากขึ้นสติก็จะแก่กล้ามากขึ้นนะจนเราสามารถมีความรู้ขึ้นมาได้ว่ากายก้อนนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดแจ้งแต่ในเบื้องต้นนั้นที่เราไม่ได้รู้ครั้งเดียวแล้วเราจะเห็นธรรมะได้หรือบรรลุธรรมะได้นั้นนะเพราะว่าสิ่งที่ห่อหุ้มใจของเรากิเลสมันมีมากถ้าสิ่งที่ห่อหุ้มใจของเรานั้นมีน้อยเพียงเราเห็นครั้งเดียวฟังธรรมครั้งเดียวเราก็จะบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานได้แต่ที่ไม่ได้เพราะสิ่งห่อหุ้มมันมากนะมันหนาแน่นเราก็ต้องอาศัยเวลาพิจารณาเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นกายคนนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งออกไปเหมือนว่าจะออกจากโลกเลยนะเห็นไปร้อยครั้งนะหรือจะเห็นเท่าไหร่ก็ตามจนว่าสมาธิเนี่ยมันทรงตัวได้แล้วปัญญามันละเอียดขึ้นมาแล้วนะศีลมันก็รวมกันเข้ามาแล้วนึกว่ามรรคสมังคีรวมเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วนวกายก้อนนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เห็นชัดอย่างนี้เราก็จะไม่สงสัยในหลักการประพฤติปฏิบัติหน้าที่เราจะพ้นจากความทุกข์ที่อวิชชาตนาวทานมันครอบงำจิตใจของเรามานานนำเราเวียนว่ายตายเกิดมันนับไม่ได้แล้วนะภพชาติมันจะน้อยลงไปความสงสัยมันจะหมดไปได้ในการปฏิบัติธรรมะต่อจากนั้นไปอีกนะเราก็รู้จักหนทางที่จะเดินชัดเจนขึ้นมาการเดินมรรคมันก็ง่ายขึ้นกว่าเก่ามันก็เบาขึ้นในการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายไปเสมอไปอุปสรรคหรือกิเลสมันก็ยังมีอยู่แต่เมื่อมรรคเดินเข้าไปแล้วก็ชนะกิเลสได้นะไม่มีความท้อแท้เหมือนเช่นการปฏิบัติในช่วงแรกเราต้องอาศัยความอดทน อดกั้นซะก่อนสมาธิไม่ได้ทุกวันก็ต้องอดทนไว้นะปัญญายังไม่เกิดแต่ว่ามันเกิดแต่กิเลสเกิดแต่ความโลภโกรธหลงนี่ก็อดทนไว้ฝ่าฝืนทั้งนั้นเลยนะมันอยากจะนอนมากๆอยากจะฉันมากๆอยากจะพูดมากๆก็อดทนเอาเท่านั้นแหละนะฝึกในขั้นต้นก็ต้องอดทนอดกั้นมีขันตินะต้องฝึกไปอย่างนี้เมื่อฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตของเราจะมีกำลังนั่งนานมันก็ปวดมันก็เมื่อยก็พยายามนั่งนะเดินนานก็ปวดก็เมื่อยก็พยายามเดินนะฝึกฝนมีสติของเราไว้อย่างนี้นั่นเป็นหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องหนทางที่ถูกปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นหนทางที่ไม่ผิดนั่นเองนะหนทางที่ไม่ผิดครูบาอาจารย์อย่างเทพอัปปนกาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอินทรียสังวรนะชาคริยานุโยคการประกอบความเพียรเหมือนแก่นอนมากนักโภชเนปตัญญุตาเนื่องจากการประมาณในการฉันประกอบความเพียรเห็นไม่เห็นแก่การหลับการนอนมากนักมันนอนมากก็ตามกิเลสของเราอีกเราก็เคยทำมาแล้วนะเราก็รู้จักมาสำรวมระวังในการปฏิบัติอย่างนี้นุ่งพุชาบอกถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็รู้หลักการปฏิบัติเหมือนกันแล้วไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความพอดีนี่เองแหละนะนี่ความพอดีนี่เองเราก็มาฝึกตรงนี้แหละนะให้พยายามตั้งใจกันโดยเฉพาะคำบริกรรมภาวนาเนี่ยเราก็จะถามกันมามากว่าบริกรรมอย่างไรกรรมฐานบทไหนนะถ้าเราบริกรรมที่เคยสงบแล้วลึกขึ้นมาได้บทนั้นก็เอามาบริกรรมเลยมันจะมุ่งไปสู่ในความสงบทั้งนั้นอ่ะขอให้ตั้งใจทำจริงๆอ่ะตั้งใจทำจริงๆนะวันใดวันหนึ่งจะต้องสงบขึ้นมาไม่มากก็น้อยล่ะเมื่อสงบขึ้นมาข่มกิเลสไว้ได้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นนะให้ตั้งใจทำอย่างนี้นะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะเรียกว่าจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตของเราออกจากโลกนี่มันไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดนั้นก็เราก็มีเครื่องอยู่ของเราพระพุทธเจ้าถามว่าเรามีเครื่องอยู่หรือยังก็คือจิตที่สงบเป็นสมาธินั่นเองนะในเบื้องต้นก็ให้พยายามตั้งใจนะวันนี้ก็พอสมควรกัน